subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan ku soo dhowaada idaacadda v o a barnaamijka saaka iyo caalamka oo kaga imanaya washington waa subaxnimo khamiisa bisha sebteembarna waa 26 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mida wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka hadlay xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya itoobiya
waxay ahayd in uu ka fakro laba inaysan isqaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinayaan ka mid ah isla markaasna madax banaanidiisa waxaad gudbiya labaas laba isqaban karta maa marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegayno hadeertaan adigii ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u socdo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan soomaaliya oo codsanaysa in kaalmo laga siiyo yaraynta dhimashada caruurta qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin aqriyay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa uga diga reer galbeedka arbacadii shalay in ruushka uu isticmaali karo hubka nukliyeerka haddii lagu soo weeraro gantaalaha caadiga ah putin ayaa sidoo kale sheegay in weerar kasta oo lagu soo qaado ruushka kaasi oo ay gadaal ka taagan tahay dowlad ku hubaysa nukliyeer in moscow ay u tixgelin doonto mid si wada jir ah loogu soo qaaday putin oo furay shirka golaha amniga ruushka ayaa sheegay in isbedeladani dhanka nukliyeerka ay dowladiisu uga jawaabaysay isbeddel deg deg ah oo ku dhacaya muuqaalka dunida kaasi oo uu sheegay in uu halis ku yahay ruushka 71 jirkan leh go'aanka ugu dambeeya ee ruushka ayaa sheegay in ruushka uu ka fiirsan doono inuu adeegsado hubka nukliyeerka haddii dhulkiisa lagu soo weeraro gantaalada soo jireenka ah ee caadiga ah diyaaradaha dagaalka ama kuwa aan duuliyaha lahayn ruushka ayaa muddo hadda laga jooga 2 sano iyo bar duulaan ku ahaa dalka dariska la ee ukraine dagaalkaasi ayaa keenay inuu aad u xumaaday xiriirka ruushka iyo dalalka reer galbeedka taasoo dhalisay cabsi la xiriirta in laysku adeegsado hubka culus faransiiska ayaa arbacadii sheegay in ay socdaan dadaallo lagu riixayo xabajoojin 21 maalin ah oo la kala dhex dhigo israa'iil iyo xisbullah si loo qaboojiyo colaadda uu dhiigga badani ku daatay ee lubnaan wasiirka arrimaha dibadda faransiiska jean noel prot ayaa isaga oo ku sugan bannaanka howlka shirarka ee golaha ammaanka wariyaasha u sheegay in horumar muhiim ah laga gaaray saacadihii lasoo dhaafay arrinta xabajoojinta islamarkaana ay wadahadalladu sii socon doonaan saacadaha soo socda barot oo lagu wado inuu toddobaadkan gaaro lubnaan ayaa goor sii horreysay oo shalay ahayd u sheegay 15 xubnood ee golaha ammaanka inay ka rajaynayaan labada dhinac inay aqbalaan soo jeedinta xabajoojintan iyadoo aanan dib loo dhigin si loo dhowro dadka rayidka islamarkaana la ogolaado bilowga wadahadalla diblomaasiyadeed israa'iil waxay sii wadaa arbacadii shalay duqeynta ay ka wada lubnaan wasaaradda caafimaadka lubnaanna waxay sheegtay in ugu yaraan 72 qof lagu dilay duqeymihii shalay dhaawacyada ayay ku sheegtay wasaaradda ugu yaraan 223 wasiirka gaashaandhigga israa'iil ayaa isna arbacadii u sheegay ciidamada israa'iil suuragalnimada weerar dhulka ah oo israa'iil ay ku qaadeen lubnaan arrintaasi oo soo kordhisay cabsida laga qabo inay sii baahdo colaadda bariga dhexe maraykanka ayaa isna arbacadii sheegay in isagoo kaashanaya dowlado kale uu ka shaqaynayo sidii loo qaboojin lahaa colaadda loogana hortegi lahaa in ay ku sii baahdo mandiqada bariga dhexe kaasi aad kala socotaana waa v o a washington wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka warbixiyey kulan uu magaalada new york kula yeeshay dhigiisa dalalka masar iyo eritrea sidoo kalena waxa uu ka warbixiyey halka ay marayaan dhexdhexaadintii uu waday dalka turkiga wariyaheena sahra cabdi axmed ayaa waraysigan wasiirka kula yeelatay magaalada new york
amaya kulankaas runtii kulan iska caadi ah kulamada aan la yeelan wasiirada caadiga ee arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadduna waxay ka shaqeysaa calaaqaadka dalalka inay hagaajiso dalka Soomaaliya anagu waxaan rabnay saaxiibo xoogan inaan u abuurno oo xaalad kasta garab taagan Eritrea iyo Masarba xiriirkeennu xiriir taariikhi ah leenahay xiriirkaasun buu la xiriiray iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragta xaaladiisa iyo danaha saddexdaas dal ka dhexeeya
Ethiopia iyo Soomaaliya ayadoon lagu dhex jirin ma heshiin karaan oo xal rasmiya ma gaari karaan
arrintaas way runtii ma dhicin sababtaysa u dhacayna waxa weeye ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa runtii dariiq qaldan oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamkuna kasoo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay Soomaaliya Ethiopia meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darro la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana Soomaaliya waxay tahay isagoo yaqaana xuduudaha isagoo aan darisnay isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray marka aniga oo ima muuqato asagoo sidaas sameeyo u bareeray waxaas in uu dariiqaas qatajeexa inta ka soo jeeray oo dowladda Soomaaliya soo engage karay ama la soo xiriiro marka ima muuqato aniga dariiqaas
Ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu sheegay in mar uu la hadlay baarlamaanka wadankiisa in ay muhiim tahay in 10 jeer ay ka fakaraan cid khilaafaad ay dhex marayso dowladda Ethiopia amaba ay isku taageeso sidoo hadalku u yiri dabcan fariintaasina waxay timid kadib markii Soomaaliya iyo Ethiopia xiisad ay dhex martay haddana Masar ay ku soo birtay meesha bal waxaad iga warantaa aragtidaad u aragtaan hadalada ra-iisul wasaaraha Ethiopia
dalkiisii isaga burburinaya dadkiisi milyan ka mid ah oo dilay dhowrkiisa oo lasoo dhaafay 6 million 7 million dadkiisii qayb ka mid u qaxinaya dadkiisu maalin kasta diyaarada ku garaacaya oo laynaya ikaas marka dee sidaas qardajeexa iyo xaaladaas ku sugan in uu dhibaatadii uu dalkiisa ku abuuray u raasado xal kale oo uu soo deporti gareeyo oo Soomaaliya la soo aado runtii isagay tahay kun jeer inuu xisaabtamo meesha uu kusoo socdo iyo dadka uu soo socdo kun jeer inuu xisaabta dib ugu laabtay isagaamooda
Soomaaliya waxaa ka joogo ciidamo Ethiopian ah ciidamo sidoo kaletana waxaa jirta in maamul goboleedyada qaarkood ay warar ka soo baxayeen ah in Ethiopia waqtigan khilaafkeeda uusan habooneyn waxaa jirta xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo sidoo kaleta aada u naqdinay arrintan oo dabcan dowladdii federaalka dhexe uga soo horjeedo markaad aragtaan xaaladda waqtigan Soomaaliya ee tahay oo eegtaan maamul goboleedyadii caqabadaha idin ka haysto oo fiirsan ciidamada Ethiopia nabad ilaalinta qayb ahaanka ah Soomaaliya ama goboladii dalka qayb ahaanba jooga maxaa ay soo kordhin kartaa xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya
sidee xiisadda anaga u rimo jirta waxa weeye laba rabo hadalka meel aan jirin in la aado ama laga raadiyo xiisadda cidda abuurtay ee u bareertay ee intentionkeeda dhabta ah muujisay waa taliska hadda jooga ciidamadaana waxay yimaadeen taliska hadda Ethiopia ka taliya ciidamadaana waxay yimaadeen abi kor bay joogeen oo ciidamadan abi ma keenin 2019kii abi prime minister ma ahayn prime minister ma xilkiisna marka kuma riyo waxay ahayd in uu ka fakaro laba inay is qaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinayaan ka mid ah isla markaasna madax banaanidiisa ku xadgudbayo labaas laba is qaban kartaba marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegay inuu hadirtaan abi ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u soo ma jirto marka xiisadan aan ugu jecelnahay January 1st Ethiopia xaalkeena iyo xaalkooda waa soo ficnaa xiisada ninka abuuray waa isaga xiisada ninka hadda weli ku sii indha adag oo dariiqa asqarta jeexa rabay inuu ku socdana waa isaga marka anagu dee mar walbaba waxaan taagannahay oo xad gudubka samaysana dib ugu noqo xaaladda ku soo celi 1st January sanadkan wixii ka horreeyay
shirarkii ka dhacay dalka Turkiga dowladda Turkiga idan dhexdhexaadinaysay maysa guuleysan oo mirdhal maysa noqon maxaa isku mari waay
shirarkaas runtii isku day bay ahayn aan adduunka u muujinaynay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeenna ku haysto inaan haddana diyaar u nahay oo dal walaalaheena oo turki la yidhaahdo ayagu ay aadeen etoobiyaan ku yidhahdeen dhexdhexaadii inaan hadhow tu ekaan niman aan rabin in qadiyadan la xaliyo ama xalaga gaaro.
kaasi waxaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo magaalada New York ugu waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Wareysigaasi oo dheer oo maqal iyo muuqaal waxaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan barnaamijyadeena soo socda. dhanka kalena waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka, waxaana uu hay-adaha caalamiga ah iyo beesha caalamkaba weydiisanaya kaalmo in laga siiyo Soomaaliya dhinaca caafimaadka dhallaanka iyo hooyada ee xilliga ay dhalanayaan ama ay dhashaan oo ay soo wajahaan xaalado caafimaad oo adag. haddaba wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa weydiisay Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale, waxa wasaaraddiisu ay la timid New York.
sara aad aad umahadsan tahay telefishinka v o a iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedna dhegeysanaysa. safarkeennan aan ku nimaadnay wuuna hogaaminayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare. runtii wuxuu ahaa safar miisaankiisa leh, safar keenayay horumarinta dalka soomaaliya, isagoo runtii xukuumadda dan qaran iyadoo ay ka duuleyso dowladnimada soomaaliya inay beys u tahay ama asaas u tahay in la gaadhsiiyo ummadda soomaaliyeed services ama caafimaad kooda ama haddii aan leedahay waxbarashada muhiimadii ahmiyadda iyo miisaanka ugu fadhiiso isaga uu ka duulayo ayaa runtii wafdigan nagu soo daray. waxaa sharaf inoo ahayd milestone waaweyn iyo qorshooyin waaweyn
lahaynna. waxaad halkan u joogtaa adiga wasaaraddaasi gaara ood ka hadlaysaan oo rabtaan in la kordhiyo lacagaha deeqaha ee wasaaradda loogu talagalay oo 70 million ku dhowaad ayaa haatan laga hadlayaa, bal iiga waran waxyaabaha Soomaaliya u doonayso in la kordhiyo deeqaha wasaaradda caafimaadka.
aad u mahadsan tahay. runtii deeqaha caafimaadka Soomaaliya ee adduunka uu siiyo limitkooda iyo dhibaatada baaxada dalka haysata aad bay u kala sarraysaa. dhowr qodob ayaa inoo muhiimsan dowladnimada Soomaaliya. deeqahana la siinayo in aysan noqonin deeq aada hay-ado caalami ah oo ummadda Soomaaliya si toosa u fulinaysa. deeqaha in la kordhiyo waa kow, waa muhiimadda ahamiyadda koowaad.
meeqaa laga dhigayaa?
runtii negotiationka waa uu socdaa, ma waxaan u nimaadnay halkan in la kordhiyo.
maxaad doonaysaan in laga dhigo?
waxaan ka baahiyaheenna asaasiga assessmentiga aan samaynayno ayaan ku salaynaynaa, waana xog runtii hadda kala duwan oo mid walba wuxuu u baahan yahay lacag gooniya isku darkooda guudmahayo. laakiin waxaan hubnaa baahida dalka ee caafimaadka ka jirta inaysan ahayn mid yar oo la soo koobi karo. hadda xaaliyanse waxaan helnay runtii aan uma hadnaqaynaa hay-adaha gavi oo noogu deeqday 70 million oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliyeed tallaalada iyo yareynta dhimashada caruurta runtii in focuska aan saarno. saa og tahay Sahra, dalkeenna 1,000 qof oo Soomaaliyeed ee dhasha oo dhallaanka ah waxaa dhimatay 126 qof. marka ahmiyaddeenna iyo targetkeenna waxa weyaan culayskaasi miisaankaasi iyo dadkaasi
maxaa keenaya tirada 1,000 qof ee ilmo ee dhasha in 126 cunug ee dhimato oo sida qaramada midoobaba aada u sheegteen arrintaas ay tahay arrin khatarteeda loo u baahan in si gaara loo ogaado ay tahay, maxaa ugu wacan ilmaha dhalanaya dhimanaya?
runtii waxyaabaha ugu waaweyn waxaa weeyaan wacyigelinta oo aan ka shaqeyna annaga iyo baaxadda dalkeenna uu leeyahay iyo dadka inaynan imaanin MCHO ama meelaha loogu talagalay inay tagaan. ilaa hadda heer dalkeenna waxaa jira brogramyo aan ugu talagalnay hooyada Soomaaliya ee caruurta wada inay isbitaalka tagto inaan lacag ku siino oo at least aan dhahno maanta hadday shaqada aada aadi lahayd ay kaa baaqanayso oo lacag la-aan daraaddeed aadan istaalna u aadi karin ama maanta aan mara intaa soo dhaqlo aad lacag ku raadin lahayd annagaa lacagtaas ku siinayna darbareyna kaale caafimaadkaada.
macnaha waxay ka dhigan tahay in ilmahaasi hanaan wanaagsan oo umulisada iyo ku dhalistii isbitaalkii goobihii caafimaadka aawadeed ee qayb ka tahay khatarta caruurta ay wajahayaan.
muhiimadda ahmiyadda waxaa weya horta kow waxyaaba badanaa jira, laakiin ahmiyadda waxaa inoo ah in dadka la gaarsiiyo wacyigelin saxa ee runtii la dhiso maskaxdooda fahmaan muhiimaddii ahmiyadda ee u leedahay inay caafimaadkooda mar walba baaraan lana socdaan.
waxyaabaha kaleeto oo sida weyn loo hadalhayo waxaa ka mid a in sidoo kaleeto daawooyin fara badan ay waddanka iska soo galaan oo daawooyinka xataa wakhtiyadooda dhicista iyo wakhtiyadooda soo saarista qaarkood aan laheynin oo dhibaatooyin badanna ay ku hayaan shacabka, marka taasna qaramada midoobay iyo maxaad kala hadasheen hay-adihii aad aragteen ee gaarka ahaa?
runtii muhiimadda taasna waxay ahayd inaan u helno system saxa ka dowlad ahaan meel fiican ayaan soo gaarsiinay ilaa hadda waxay hortaalaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay ansixiyaan ee ogolaadaan daawada dalkaaneed aan la kontrolinayso gelin. Waxaan ka rajaynayaa runtii baarlamaanka Soomaaliyana maanta United Nations iyo waxyaabaha ay nagu xirtay ay ka mid tahay in baarlamaankaasi uu mariyo runtii sharuudda iyo qaanuunka kontrolka daawada. Waan rajaynayaa baarlamaanka inay runtii arrintaasi garab nagu siiyaan, ayaguna inay mataqaana noogu taageeraan in sistemkii aan dhiseyna daawooyinka lagu kontroli lahaa ay naga caawiyaan.
Caqabadaha haysta hooyadii dhallaanka ee kaleeto ee xagga caafimaadka maxaad noogu sheegi kartaa?
Runtii caqabadaha ugu waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed wajahayso waa dhaqaale xumo, waa abaaraha dalka jira, waa fatahaadaha dalka arkayso, waa colaadaha arkayso.
Maxay saameyn ku leeyihiin dhinaca caafimaadka?
Runtii saad dareensan tahay One Health wax la dhahaa ayaa jira, oo cuntada aad cunaysid, nolosha aad ku nooshahay, saameyn baaxalle ayay ku leedahay environmentiga. Biyaha wasaqda ay cabayaan ummadda Soomaaliyeed runtii aan program dhan u sameynay ka wasaarad ahaan One Health la yiraahdo si aan u kontrolno, una wacyigelino, una baarno hooyooyinka Soomaaliyeed, kana garab siino in caafimaadkooda ay taam noqdo, caruurtoodana si miisaan leh oo wanaagsan ay ku dhalaan.
Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bullaale, wasiir ku-xigeenka caafimaadka magaalada New York, ayuu ugu warramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. Dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday qorshe malaayiin doolar ay ku baxayso oo lagula dagaalamayo falalka nacaybka la xiriira. Dadka madowga ah iyo kuwa muslimiinta oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa ka mid ah bulshooyinka la kulma falalka nacaybka la xiriira. Warbixin arintan ku saabsan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Warbixin ay taraadadii soo saartay dowladda Kanada ayaa lagu sheegay in si la mid ah dalal badan oo caalamka ka tirsan falalka la xiriira nacaybka uu ku kordhay dalkan haddii ay noqon lahayd inay ka dhacayaan wadooyinka iyo dhanka internetka. Warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda Kanada ay dadaal walba ku bixinayso sidii ay u hubin lahayd badqabka dadweynaha. Kororka nacaybka ayaa saameeyey dadka waddankan loogu yimid ee loo yaqaano indigenous, haweenka, dadka madowga ah, dadka laga tiri badan yahay ee haysta diimaha kala duwan oo ay muslimiinta ku jiraan iyo kuwo kale. Sidaasi waxaa lagu yiri warbixinta. Iyadoo laga duulayo wax ka qabashada arrimahaasi, ayay warbixinta sheegtay in dowladda federaalka ee Kanada ay qorsheysay tallaabooyin ay ka mid yihiin awoodsiinta dadka laga tiri badan yahay si ay uga hortagaan nacaybka, siinta taageero maaliyadeed iyo dhisidda kalsoonida bulshada si loo helo wada shaqayn dhinac walba. Warbixinta waxaa lagu sheegay in qorshaha lagula dagaalamayo nacaybka lagu maalgelinayo 207.6 milyan oo dollarka Kanadiyanka ah lixda sane ee soo socota si loogu caawiyo dadka horey ula kulmay nacayb, bulshooyinka ka shaqaynaya ka hortagga nacaybka, maalgelinta baaritaanada la xiriira nacaybka iyo wacyigelinta. Wasiirka kala duwanaanshaha, wadalahaanshaha iyo daryeelka dadka baahida gaarka leh ee Kanada, Kamaal Khayra, oo wasaaraddeeda soo saartay warbixinta, ayaa qoraal ku sheegtay in qof walba uu xaq u leeyahay inuu dareemo badqab iyadoo aanan loo eegin qofka uu yahay, sida uu egyahay iyo diinta uu aaminsan yahay. Waxay tiri dhammaanteen wayna dhibaysaa musiibooyinka la xiriira nacaybka ee ka dhacaya dalkan ama dibadda. Nacayb boos uguma banaana Kanada, ay tiri. Waxay intaasi ku dartay in fal kasta oo nacayb ah ay dhammaantood ka dabqanayaan, sidaa darteed ay dowladda ku bixinayso dadaal walba oo wax looga qabanayo arrinkan. Marka la eego warbixinta ay soo saartay hay-adda tirakoobka Kanada bishii Julaay ee sanadkan, waxaa lagu sheegay in tirada nacaybka la xiriirta ee ay diiwaangeliyeen booliska Kanada ay gaartay sanadkii hore 4,707 kiis, halka sanadkii 2022 ay ahayd 3,612 kiis. Waxaa la sheegay inay jiraan dad badan oo aanan dacwad u gudbinin booliska balse la kulmay nacayb. Guud ahaan 2,300 kiiba ayaa la sheegay inuu kordhay falalka nacaybka la xiriira, halka 5,400 kiiba uu kordhay tan iyo sanadkii 2019. Dadka muslimiinta ah oo ay Soomaalidu ku jirta ayaa ka mid ah kuwa dareemay kororka nacaybka la xiriira ee dalkan. Waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, oo xilli sii horreysay iga warramay arrinkan.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ilaahay maa mahad iska leh nicmooyinka tirada badan oo gale. Laa shaka waxaad mudda ayaamahan dambe nacaybkii inuu sii kordhaayo waxaa soo baxa kuwo maaragtay nacaybkoodii muujinaya maaragtay rabana muslimiinta dhibina u geystaan marka arrinkaas yani maaragtay uu soo batay.
Inkastoo falalka nacaybka la xiriira ay ka dhacayaan dalkan, haddana waxaanan la xaqiri karin dadaalada socda ee ay wado dowladda, sida uu rumaysan yahay Yasiin Abikar oo ah saxufi muddo degan dalkan Kanada.
Xuseen, run ahaantii dowladdan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyigeliso arrimaha ku saabsan dad nacaybka, in masaajid naftirkeedii xataa lagu xiro kamerooyin oo qof marku dambi gal nafkeeda la arkayo qofkii dhibaato markaas ka geystay actionka samaystay in markaas soo qabto. Tan kale ku xigta waxay tahay dhowaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London Ontario, Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergay gaara oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeya. Taas nafkeedan waxay caawinaad badan ay siisay in dowladda naftirkeeda ay usoo jeesato qof kasoo dhibaataynaya shacabkan wadanka ku nool in mataqaana laga hortago dhibka loo geysanayo.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa faray Soomaalidu inay feejignaan muujiyaan, islamarkaana ay laamaha amniga la wadaagaan haddii ay la kulmaan fal nacayb la xiriira.
Waddan waxaan joognaa maaragtay haddii dastuurkiisu loo ogolaado diinteenna inaan maaragtay saan rabno maaragtay ugu dhaqanno yacni maaragtay marka dadkan in laga hortago lana digtoonaado yacni maaragtay taasaan ku waalinaynaa yacni maaragtay bulshada muslimiinta gaar ahaan jaaliyaddan Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan si gooni ah ula sii talinayaa gabdhaha xijaaban maxaa yeelay yacni maaragtay waad arkaysaan dibaatada dhacaysa yacni maaragtay hadii jeerna inaan aad iyo aad u digtoonaano yacni maaragtay oo arrinkaas maaragtay iska kaashano.
Wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin tan badqabka, cadaaladda, haweenka iyo kuwo kale ayaa ka wada shaqeynaya qorshahan wax looga qabanayo nacaybka, waxayna rajaynayaan in dadaaladan ay xoojiyaan dadaallo wejiyo kale leh oo horey ay u waday dowladda oo wax looga qabanayo falalka la xiriira nacaybka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Sargaal ka tirsan ciidanka booliiska Kenya oo lagu magacaabay Stephen Omenda ayaa la yimid fikrad isaga u gaar ah oo uu kula dagaalamayo falal dambiyeedyada. Sanadkii 2020 ayuu aasaasay koox kubadda cagta oo lagu magacaabo naadiga Mathare si uu dhalinyarada uga mashquuliyo wadooyinka ayna uga baxaan dhibaatada. Joseph Kinyua ayaa warbixintan kasoo diray deegaanka Mathare ee magaalada Nairobi. Waxaa soo jeedinaysa Sahra Cidla Nuur.
Stephen Ominde oo 30 jir ah wuxuu 8 sanadood ugu dambeeyay kamid ahaa ciidamada booliiska. 4 sano oo kamid ah muddadaasi wuxuu ka shaqeynayay Mathare Valley oo ah degmo aan rasmi ahayn balse dambiyada ka dhacay aad u badnaayeen oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasay 500 oo kun oo qof.
Dhalinyarada degmadan ku nool waxaa ku adkeyd inay fursado helaan, sida daraadeed inay dembiyada ka qayb noqdaan baa u sahlanaanaysa. Markaanise waxaan doonayaa inaan tuso meelo badan oo kala duwan oo ay fursado ka heli karaan, waxaana ka mid ah ciyaarta kubadda cagta oo aniga ii ah mid aan aad u xiiseeyo.
Kala eego sida ay warbixinihii ugu dambeeyey muujinayaan, islamarkaana ay dadka deegaanku qirayaan ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo kordhiyey, Stephen Ominde oo ah sarkaal booliiska ka tirsan waxay saameyn togan oo muuqata ku yeelatay habdhaqankii dhalinyarada, waxaana hoos u dhigtay isku dhici booliiska iyo dhalinyarada.
Waxaanu aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid dembiyadii degmadan ka dhici jiray iyo weliba iska horimaadkii booliiska iyo dadweynaha. Haatan bulshadu waxa ay dareemayaan ammaan iyo isku duubni.
Gilbert Ochiko oo kamida dhalinyarada degmada ayaa isaguna ka hadlay hamigiisa sida uu isku bedelay iyo waxa uu higsanayo.
Iminka anigu waxaan xoogga saaraa waxbarashadeeda, waxaan ku fikiraa inaan noqdo ciyaartooy xirfad sare leh.
Muddada 4 sannadood ee uu socday barnaamijka ciyaarta kubadda cagtu waxaa la arkay ugu yaraan 100 dhalinyaro ah oo hore dambiye u galay iyagoo aan qaan gaarina la xiray, balse haatan noqday dhalinyarada bulshada sida mutadawacnimada ah ugu shaqeeya, isla markaana ka dhex muuqda bulshada halkaasi degan. Barnaamijkani wuxuu wax weyn ka bedelay noloshayadii. Wiilkaygu iminka wuxuu hormood u yahay dhalinyarada kale iyo bulshadaba. Muddooyinkii hore waxaan aad uga fikiri jiray inaan maalin uun ku waayi doono dagaalada jidadka magaalada ka dhacaya amaba ay booliisku dili doonaan, ururka magaciisa loo soo gaabiyo Acland oo ah urur aan macaashtoon ahayn oo diiwaan geliyay qalalaasaha iyo mudaharaadyada rabshadaha wata ee dunida oo dhan ayaa sheegay in muddadii u dhaxaysay bilihii June ilaa ee sanadkii 2023 167 qof ay ku dhinteen qalalaasa ka dhashay arrimo siyaasadeed oo keenay in ay bulshada iyo booliisku isku dhacaan.
warbixintii Joseph Kinyua Sahra Ciidlo Nuur ayaa nala socodsiinaysay. Markana gabagabadii dacadan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesa.
وجعل كايه الله جنوي هو ذا مجيب سدو
fanaaniinta maxamed yuusuf iyo xalima qaliif cumar magowl waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimintan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Biya ma hore ma haso hormaray hagaagi Tanu ciid go ay wacha ilkay la janu ya wada.